Lle da ni'n profi pethau mewn bywyd sydd yn gwneud ni yn anghyfforddus. Mae rhoi dos o reality i ni wrth i ni sylweddoli pethau a profi rhai pethau. Rhai blynyddoedd yn ôl, mi eisiau i ar car i gael prawf MOT, ac o'n i'n amlwg bod na rhywbeth oedd ddim cweit yn iawn. Ond dyna fo, ni'n gobeithio bod pethau mynd i fod yn iawn. Ac pan ddoth yr adroddiad nôl, oedd na wheel bearing, oedd angen i newid, oedd pwmp dŵr yn chwarae fyny, oedd peth yma'r peth arall o'i le. I ddweud y gwir, oedd na werth dros 1,000 o funnoedd o waith i wneud ar y car, oedd y car ddim werth mwy na cwpl o gannoedd, ac oedd o'n adeg lle o'n i'n gorau sylweddoli ar eit. Di'r car ma ddim yn mynd i fynd dim pellach. Ac o'n i'n teimlo'n reit anifer ynglyn â'r peth. Wrth gwrs mae hynny'n un peth, ond pan mae'n dod yn rhywbeth amdano ni, mae'n fwy personol. Falle bod chi wedi penderfynu, o ie, mae pawb arall yn mynd i'r gym, well i mi fynd i'r gym, a dych chi'n mynd yna a dych chi'n sylweddoli pa mor yn ffitr ydych chi mewn gwirionedd. Dych chi yn, falle, yn mynd at y meddyg, a mae'r meddyg yn pwyntio rhywbeth allan, a mae'n rhywbeth sydd ddim yn braf iawn. Neu falle bod na rhywun sy'n siarad efo chi, a mae rhywun yn rhoi dwi'n chyri bach o home truths, ac yn deitho chi sut ydych chi, a dych chi'n dechrau sylweddoli. O. A mae hynny'n fwy anghyfforddus yn dydy. Wel, gall gwrando ar hyn, mae'r arglwydd Iesu Grist ni ddeud wrthon ni amdano ni fod yn anghyfforddus hefyd. I ddeud y gwir, gallen ni alw'r teitl y sgwrs heddiw, mi os yw'n well gen i beidio gorfod deud hyn wrthoch chi. Ac eto, mae rhaid i ni feddwl am be mae Iesu Grist yn ddeud amdano ni. Wrthos dwytha, oeddwn ni'n holi pwy oedd Iesu? A be bynnag di'n ateb ni i hynny, mae rhaid i ni o leia ystyried y dystiolaeth yn Efengyl Marc. Dystiolaeth sy'n awgrymu bod yr arglwydd Iesu Grist yn y ddyn efo pŵer ac awdurdod Duw ynddo fo. Rwan, oedd o'n synnig cynulleidfaoedd efo'i ddysgeidiaeth, oedd o'n iachau a fiechydon, oedd o'n tawelu storm fel ddar ni weld yn y drafodaeth grŵp. Da ni wedi weld o'n dod ar rhywun yn fyw ar ôl iddyn nhw farw. Jyst trwy ddeud, yngenneth, yn deud wrtho ti, cod. A da ni wedi weld o'n maddau pechodau. Fel y cofiwch chi stori dyn oedd wedi barlysu ddiwedd yr wythnos diwetha. Heddiw, da ni'n colli cwestiwn arall, pam doth yr arglwydd Iesu Grist? Sut fydden ni'n ateb hynny? Oedd Iesu eisiau roi allheddwch i'r ddaear, dyna Iesu'r cardiau nadolig, neu a'i ddod i iachau a fiechydon oedd yr arglwydd, a rhoi terfyn ar ddioddefaint y byd, Iesu'r meddyg da, neu oedd o jyst eisiau gosod esiampl da a gwella cymdeithas trwy esiampl a ddysgeidiaeth, Iesu'r athro mawr. Ond mae yna elfennau o wirioneddau yn hynna i gyd. Ond i Efengyl Marc ddim yn nodi y rheini fel prif nod yr arglwydd Iesu. Yn ôl Marc, yr heswm y doth yr arglwydd oedd i achub gwrthryfelwyr. Dyna ydy y pwynt cyntaf, fel oedd Iesu i achub gwrthryfelwyr. Sa'n ni'n darllen yn Marc yr ail bennod. Ac adnodau 13 i 17. Dyn nhw'n lot o adnodau, ond dyma sy'n cael ei ddeud. Aeth allan eto i lan y môr, ac roedd yr holl dyrfa'n dod ato ac yn tynnu dysgwyl. Ac wrth fynd heibio, gwelodd Lefi fab Alfeus yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, canlyn fi. Cododd yntau a chanlynodd ef, ac roedd wrth bryd bwyd yn ei di, ac roedd llawer o gasglwyr trethu ac o bechaduriad yn cydfwyta gyda Iesu a'i ddisgyblion, oherwydd roedd llawer ohonynt yn ei ganlyn ef. A phan welodd yr ysgrifenyddion o blith y Phariseaid ei fod yn bwyta gyda'r pechaduriad a'r casglwyr trethu, dywod asant wrth ei ddisgyblion, pam y mae ef yn bwyta gyda chasglwyr trethu a phechaduriad? Clywodd Iesu a dywedodd wrthynt, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg, i alw pechaduriad, nid rhai cyfiawn yr wy fi wedi dod. Chi'n gweld bod yna ddau grŵp fan yma yn y darn yma. Oedd yna bobl dda a pobl ddrwg. A'r bobl ddrwg yn cynnwys pobl fel Lefi, yr un oedd Iesu'n ei alw. Oedd pobl yn casau casglu'r trethu ni, jyst achos bod nhw'n hoffi talu trethu. Oedd yna rai ohonyn nhw wrth gwrs yn trwytho, a mi oedd hynny yn ei gwneud nhw'n bobl oedd yn cael eu casau. A hefyd nhw oedd gweision ymerodraeth Rufain oedd yn gormesu yr Iddewon, ac oedd nhw'n cael eu casau. A'r bobl dda wedyn fan yma ydy'r bobl grefyddol, y Phariseaid ac athrawon y gyfraith. Oedden nhw yn ymddangos i bobl yn y gymdeithas yn berffaith, yn wynach na gwyn, yn bobl grefyddol dda. A cwestiwn ydy, pwy fydden ni'n disgwyl i Iesu dreulio amser efo nhw? Yn reddfol, fydden ni'n meddwl bydde fo eisiau treulio amser efo'r bobl dda, efo'r bobl grefyddol, yr elit grefyddol. Ond dyma mae Iesu'n ei ddeud, nid ar y cryfion neu rhai iach, ond ar y cleifion. A mae angen meddyg i alw pechaduried, nid rhai cyfion yr oedd i wedi dod. Y sioc fawr yn y parti yma oedd yn cael ei gynnal, oedd y bobl roedd Iesu eisiau gwahodd i ddod. Yn adnod 17, mae Iesu'n dweud, dwi'n feddyg. Ac fel meddyg, mae gennau ddiddordeb mewn pobl sal. Oherwydd bod pobl sal yn gwybod i bod nhw fy angen i. Mae'n amlwg nad i meddygon ddim yn rhoi meddyginiaeth i bobl iach. Tysa na feddyg yn dod i ddrws eich tu i chi. Efo scalpel ac offer y surgery a tabledi ac yn y blaen. A dod fewn, be fyddech chi'n dweud? Dos o ma. Dim fan yma, wyt ti fod? Wyt ti fod yn ysbyty lle mae pobl sal yn mynd? A mae Iesu'n deud fan yma, os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n dda ac yn gyfiawn, os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n iach, ydych chi ddim yn meddwl eich bod chi'n angen i. Fel nad oes angen meddyg ar bobl iach, di'r bobl hynny sy'n meddwl i bod nhw yn gyfiawn ddim fy angen i, meddwl Iesu. Ond dwi wedi dod i alw pechaduried. Dwi wedi dod i alw pobl sy'n sylweddoli bod nhw'n byw fel gwrthryfelwyr y myd Dyw. Dyna be di pechader. Rhywun sy'n gwybod nad ydy o wedi gadael i Dyw fod yn Dyw. Mae Iesu'n ei gwneud hi'n amlwg fan yma bod ganddo fo ddiddordeb mewn pobl sy'n sylweddoli i bod nhw'n ddrwg. Nid mewn pobl sy'n meddwl i bod nhw'n dda. Felly nid wyt ti'n ddigon da ydy'r cymwyster i ddod at Iesu, ond wyt ti'n ddigon drwg? Mae wedi dod i alw pechaduried. Felly dyna ateb i'r cwestiwn, pam y doth Iesu, be ddoth i alw pechaduried? Dwi wedi dod ar genhadaeth, meddai fo, i alw gwrthryfelwyr yn ôl i berthynas ar Dyw sy wedi creu nhw, ar Dyw sy'n rhoi bywyd iddyn nhw, ac eto, sy'n cael ei trin ganddyn nhw fel rhyw droed nodyn yn eu bywydau. Dyna ni'n gweld sut mae Iesu'n cyflawni y genhadaeth yma y tro nesaf. Ond heddiw, dyna ni'n canolbwyntio ar y dybiaeth mae'r arglwydd Iesu Gris ni'n wneud. Mae'n tybied yn bod ni gyd yn wrthryfelwyr, pob un ohono ni. A dyma yr ail bwynt. Dech chi a fi angen iddo fo'n hachub ni, den ni i gyd yn wrthryfelwyr. Mae Iesu yn bod chydig bach yn goiglid pan mae'n deud wrth athrawon y gyfraith a'r Phariseaid i bod nhw'n gyfiawn yn adnod 17. Maen nhw'n gyfiawn yn ôl i safonau hunain, ond nid yn ôl safonau Dyw. A dweud i gwir, maen nhw'n gwbl hunan gyfiawn ac angen i hachub gymaint ag unrhywun arall. Er nad ydyn nhw'n sylweddoli hynny. Y Marc penod 3 ac adnod 6, dyn ni'n darllen fod y bobl gyfiawn yma yn mynd ati i gynllunio sut mae lladd yr arglwydd Iesu. Fan yma mae Iesu'n tybiad fod pob unigolyn angen ei achub. Ac os di'r dybiaeth yma'n anghyfforddus i chi, yna mae rhaid chi wynebu cwestiwn anodd arall. Sut fyd ydy'n byd ni go iawn? Mae'n byd ni, meddai rai bobl yn gymysgedd o bobl dda a phobl drwg. A mae yna lawer o bethau dan ni'n ei caru nhw am y byd, pethau sy'n gwneud bywyd werth i fyw. Mae yna rai pethau'n gwneud ni feddwl bod y byd mae'n lle go arbennig. Da ni'n gweld plentyn bach yn neidio'n hapus i freichiau fam. Da ni'n gweld rhyw gwpl yn cerdded law yn llaw yn amlwg mewn cariad a'i gilydd. A mae'n gwneud ni feddwl, ie, mae yna bethau braf am y byd yma. Ond wedyn mae'r plentyn yn syrthio, a mae'n dechrau crio. A da ni'n sylweddoli nad ydy poen ddim yn bell iawn oddi wrth unrhyw un ohono ni. A da ni'n gweld y cwpl sydd mewn cariad wedyn yn ffrio. A da ni'n sylweddoli mae cymaint o briodasau yn diweddu mewn ysgariad. Os ydychwch chi ar hanes yr ugeinfed ganrif, mae 100 miliwn o bobl wedi cael eu lladd mewn ffordd dreisgar, wedi marw mewn ffordd dreisgar yn ystod y 100 mlynedd yn yr ugeinfed ganrif. Mae hynny'n fwy nag a fuodd farw mewn unrhyw ffordd dreisgar yn y 400 ar 15 cyn hynny. Mae'n fwy na pobl a fuodd farw o gancr neu o glefyd y galon. Dydy ddim yn anodd gweld bod rhyfel a marwolaeth yn dilyn heddwch a bywyd yn agos iawn yn byd ni. Ac yn ôl y Beibl, y rheswm nad ydy'r byd ddim fel y gydylai fo fod, ydy nad y ni ddim fel y gydylai ni fod. Ac eto, mae'n meddwl yn bod ni angen yn hachub yn brifo'n balchder ni. Felly gallwn ni dderbyn bod rhai pobl angen i hachub. Ond bobl ddrwg di'r ein ni, y bobl sy'n mwrdro neu'n treisio neu'n godi'n ebu neu beth, da ni ddim fel yna. A di'n teulu yn ffrindiau ni ddim fel yma. Da ni yn y bôn yn ddigon dan, dyda ni. Da ni'n hyderus bod y pethau dan dan o'n i'n gorbwyso'r pethau drwg. A mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn, sut bobl ydy ni go iawn? Dychmygwch am eiliad bod yr ystafell yma'n oriel. Ac ar y waliau, mae yna lun. Llun o bob digwyddiad yn eich bywyd chi, o bob diwrnod trwy eich bywyd chi. A pob dydd wedi gofnodi ar y waliau. Hydref yr un bydd ar ddeg 2008. Hydref yr un bydd ar ddeg 2007. Awst y ddegfed 2000, Medi y trydydd ar ddeg 1990, yr holl ddyddiau yma. A di o ddim jyst popeth ych chi wedi gwneud, mae hyd yn oed eich cymhellion chi yna ar y wal, i bawb i gweld nhw. Wan, dwi'n siŵr wrth i ni edrych ar y wal, i efo'n lawer o bethau fydd yn gwneud ni wenu, pethau da sydd wedi digwydd i ni a pethau da dyn ni wedi gwneud nhw, perthnasau cariadus, pethau dyn ni wedi cyflawni, achosion o fod yn hael ac anhenanol. Ond mi fydda na filoedd o bethau sydd ddim fel yna. Pa ddwrnod fyddech chi eisiau i guddio tybed? Pa ddigwyddiadau fyddech chi eisiau i gwthio o'r golwg? Wrth gwrs, nid jyst y pethau dyn ni wedi deud a'i gwneud nhw yn unig ydy'r broblem. Beth am y pethau ddylen ni fod wedi gwneud a dyn ni ddim wedi gwneud nhw? Y bobl ddylen ni fod wedi helpu a dyn ni ddim wedi i helpu nhw? Popeth ar gael i bawb i weld. Se mae wedi ar y waliau yma. Mi fysa'n hynlle. So ni ddim isio chi weld. So ni isio rhedeg oedd yma mewn cywilydd. A dyna fel mae, os da ni'n gwbl onest. Felly, beth yw'r broblem? Mae Marc yn rhoi'r ateb i ni ym Mhennod 7. Ac yn y bennod yma, mae'n sôn am yr hyn sy'n halogi rhywun yn llygaid Dyw. Hyn sy'n gwneud rhywun yn anerbyniol i Dyw. Mae'r Phariseaid yn beio pethau allanol. Oedden nhw'n cwyno bod y disgyblion ddim yn golchi dwylo yn seremoniol cyn bita bwyd. Ac yna, mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud ym Marc penod 7 ac adnod 18. A dechwythau hefyd yr un mor ddiddeall. Ond i welwch na all dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan ei halogi. Oedd nid yw'n mynd i'r galon, ond i'w gylla. Ac yna mae'n mynd allan i'r geidi. Felly cyhoeddodd ef yr holl fwydydd yn lân. Ac meddai yr hyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Oedd o'r tu mewn o galon dynion y daw allan feddyliau drwg, petenia, lladrata, llyfryddio, godinebu, trechwantian, fadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. O'r tu mewn mae'r holl rygau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Y broblem edrych Iesu yn adnod 21 ydy yn calonau ni. Dyna beth sy'n yn halogi ni. Sa'n ni'n gallu olrhain holl ddrygion i'r byd nôl at i ffynhonell, bydde ni'n mynd nôl at y galon y ddynol. Pam da ni'n chael un anodd gwneud pob peth yn iawn? Pam bod i'n mor anodd cadw perthnasau da yn dda? Pam bod ni'n brifo'r bobl da ni'n ei caru nhw fwyaf weithiau? Pam nathon ni garu'n gilydd yn automatic? Oherwydd bod gan bob un ohono ni broblem yn calonau. Allan o'n calonau daw meddyliau drwg, beteinio, lladrata ac yn y blaen. Ond allai bod chi'n deud wrthoch chi'ch hunain, wel, dydw i ddim mor ddrwg â hynny. Dwi'n gwybod na dwi ddim yn berffaith, ond dwi ddim mor ddrwg â hynny. Ond mae pethau'n mynd o ddrwg i waith, mae'n rhan ei ofn. Y marc penod 12. Dach chi'n gallu darllen fanau yn adnod 28 i 30, be mae Iesu yn deud. Daeth un o'r ysgrifenyddion ato wedi ei clywed yn dadle ac yn gweld ei fod wedi ateb yn dda, gofynodd iddo, pryn yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl? Atebodd Iesu, cyntaf yw gwrando, o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd. A char yr arglwydd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl ac ath holl nerth. Gan mae Dduw sydd wedi'n creu ni, fo sy'n yn cynnal ni, fo sy'n rhoi popeth da i ni, a chan fod ganddo fo bwer ac awdurdod dros bob dim, sydd dylen ni ymateb iddo fo. A mae Iesu'n deud, dylen ni garu o. A'r gair brawchus fan yma ydy holl, yn holl galon, yn holl fywyd, yn holl enaid, yn holl feddwl, yn holl nerth. Dylen ni ddim cuddio unrhyw ran o'n bywydau ni oddi wrth Dduw. Dylen ni roi cyfan iddo fo. A da ni ddim yn gwneud. Da ni'n dewis be da ni eisiau wneud efo'n calonau ni, be mae Dduw eisiau. Da ni'n dewis be mae'n heneidiau ni a'n meddyliau ni a'n nerth ni'n cael ei roi tuag ato fo. Da ni'n rhoi'n calon ei lawer o bethau. Gobryn bod ni'n rhoi do i'n creawdwr. Da ni'n aml ddim yn bodran ffeindio allan be ydi o'r chymynio no. Heb sôn am geisio efuddhau iddyn nhw. Da ni'n datblygu perthynasau ag eraill. Ond da ni'n esgyluso'r un. Da ni wedi cael ein creu ar ei fwy na. Ac yn edrych na caru Dduw, da ni byw fel tasau ni yn Dduw. Mae fi ydi Dduw. Os da ni'n meddwl am bopeth ar y waliau yma sydd yn dangos yn bywydau ni, da ni'n gweld bod hynny'n wir. Mae pob un ohono ni'n eiog o wrthryfela yn erbyn yn creawdwr cariadus. A dyna beth i pechod. A mae hynny yn arwain i at y trydydd pwynt, y pwynt ola. Dyna ni mewn perygl. Siw bod lot ohono ni wedi gweld y ffilm y Titanic. Ac ar y Titanic, fel dyna ni'n gwybod, oedd rhan fwyaf o'r teithwyr yn gwbl ddall i ddifrifoldeb i sefyllfa. Oedden nhw yn y llong yma, oedden nhw'n meddwl, doedd ddim yn bosib i ddisiddo. Maen nhw'n brysur yn mwynhau parti, maen nhw'n brysur yn mwynhau gwneud yr holl wahanol bethau yma, ond mae'r un ddarig yn llunio'r llong yn gwybod yn wahanol. Mae o'n gwybod y gwirionedd, mae'n gwybod bod y llong yn mynd i suddo a does dim digon o fadau achub ar y llong. Mae'n gwybod bod y sefyllfa yn ddifrifol. Mae Iesu'n y rhybuddio ni bod yn sefyllfa ni yn hynod o ddifrifol o ganlyniad un pechod. Y Marc penod 9, mae'n deud y peth yn hynod o glir yn adnod 43 i 47. Na i ddarllen fan yma. Os bydd y law yn achos cwymp i ti, tor hi ymaith. Mae'n well i ti fynd i mewn i'r bywyd na'n afus na mynd ar ddwy law genis i fferm, i'r tân a neu ffyddadwy. Ac os yw dy droed yn achos cwymp i ti, tor ef ymaith. Mae'n well i ti fynd i mewn i'r bywyd yn gloff na chael dy daflu ar ddau droed genis i fferm. Ac os bydd y lygad yn achos cwymp i ti, tynnef allan. Mae'n well i ti fynd i mewn i deyrnas Dduw yn un llyceidiog na chael dy daflu a dau lygad gen i ti uffern. Llyni Dduw ei prif yn marw na'r tân yn diffodd. So strwytho, o'n i'n gweld bod na ddiargryn yn y dwyrain pell ac yna un hogyn wedi achub i fywyd. Trwy dorri i goes o'i hunan i ffwrdd er mwyn gallu cael yn rhydd. So ddim yn meddwl mae mywyd i ar ben heb i mi wneud hyn. A mae Iesu fan yma yn rhybuddio ni bod yn pechod ni yn harwain ni i uffern. Os da ni'n gwrthod Dduw trwy gydol yn bywyd yna yn y pen draw, mae Dduw'n parchu yn penderfyniad ni. A mae o yn yn gwrthod ni am dragwyddoldeb. Credwch fi, di deud hyn ddim yn beth braf. Di ddim yn hawdd sôn am eiriau Iesu fel yma. A di Dduw ddim yn cael pleser o ganiatau i bobl ddilyn i llwybrau hunan a mynd i uffern. Gobeithiwch bod chi'n gweld mae'r rheswm bod Iesu'n yn rhybuddio am uffern ydy fod yn caru ni a ddim isio i ni fynd yno. Yn ôl Iesu ddylen ni ysgoi, wel gwneud popeth i ysgoi mynd i uffern. Os di'n troed yn peryn i bechu, torri i ffwrdd. Os mae'n llygad ydy'r broblem, tynnu hi allan. Mae uffern yn real. A dylen ni wneud popeth o fewn yn gallu i osgoi uffern. Ond dyma'r peth anodd. Bydd hi'n problem fwyaf yn calon ni. Os mae'n troed ni'n llaw ydy'r broblem, mi allwn ni dorri'n troed ni'n llaw i ffwrdd. Ond gallwn ni'n tynnu'n calon allan yna gallwn. Yr wythnos nesaf, mi gawn ni weld fel mae'r Iesu ddoth i alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn. Fe welwn ni y tro nesaf, nid wythnos nesaf, y tro nesaf sut mae'r arglwydd yn gwneud hynny. Felly, da ni am drafod yn fyr jyst am ychydig bach i orffen. Y cwestiynau sydd ar y dudalen nesaf yn y llyfryn. Ydych chi'n cytuno'ch bod chi mewn perygl? Sut byddech chi'n teimlo pe byddech meddyliau, eich gweithredoedd, eich geiriau i gyd wedi gosod ar y waliau i bawb i gweld? A be ydych ymateb chi i eiriau Iesu yn Marc penod 9 ynglyn â thynnu llygad a thorri ymaith droed ac yn y blaen?